Gepliyar Azatlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 25. noyabrı hettenin çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alkparyarın. Şu günkü programımızda Türkiye öz uçarlarının yurdun hava genişliğini ozan nevelli bir söveş uçarını urup yere kaçıranlığına etti. İzyanı Orsiyet öz uçarının Suriye'de oku tutulandığını tasdikladı.
Suriye'de Orsiyet Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetinin esası koldoğusu olup duruyor.
Afganistan'ın Badakhshan regionunda güçlü söveşler gidiyor.
Balatana çınla far az mufalifin advay farigiyem dubayni ilaçtan.
Türkmenistan'ın öz milli pulunu girdenine 20 yıl oldu emarayatlar. Bu reformanın neticesinde bank hesaplarında koyan pullarının övüdünün doğurmağına karışıyorlar.
Her kaçan ya, her kapıyla olacak. Her öz adını övüdünü görse onunla katıp kovdu olacak. Yerine düşecekler.
Şugun biz bu ve bir iki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler ile tanış olun. Orsiyetin Qoranmaq Ministerligi Orsiyetin Su 24 söwüş uçurunun Siriyada urulup kaçırılandığını tasdikladı we muňa yerden atylan okuň sebäp bolmagynyň çak edilýänligini aýtdy. Orsiyetin Qoranmaq Ministerliginiň bu beýannamasynyň öňü sirasynda Türkiýanyň media serişdirlerinin maglumatlarynda türk uçurlarynyň ýurdun Siriýa bilen serkedinde howa giňişligini bozan näwelli bir söwüş uçuryny urup ýere kaçyrandyklary habar berilipdi. Orsiyetin Qoranmaq Ministerligi bolsa özüniň Su 24 kysymly uçurunyň Türkiýanyň howa giňişligini bozmanlygyny aýtdy we munyň tasdyk edilmeldigini talap etdi. Orsiýet 30 sentýabrdan beri Siriýada hökümet güýçlerine goldaw berip howa zarbalaryny amala aşyrýar. Oktýabr aýynda Orsiýetiň söwüş uçarlary iki edek Türkiýanyň howa giňişligini bozupdy we Ankara tarapyndan protest döredipdi. Türkiýanyň media maglumatlaryna görä urulup ýere gaçyrylan uçaryň iki piloty uçary paraşutly terk edipdir. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry 24 noyabrda İsrail'in ve Palestina'nın liderleri bilen duruşup soňky zorlukları köşeştirmek meselesini maslaka deder. Kerry regiona eden saparının gün tertibinin İsrail bilen Palestina'nın arasında parahatçılı urundaki gepleşik meselesini öz içine almayanlığını aýtdy ve muňa derek sentyabr ayında başlanan zorlugy köşeştirmäge yardım bermek meselesine ünsi gönük durjakdygyny belledi. Kerry 24 noyabrda Yerusalimde İsrail'in premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen duruşunda şunça yurdun gündöki durmuşuna zeper yetiren bu zorluk zatına karşı bile işleşmek bizim ehlimizin behvidimizdir dedi.
We all have an interest. Needless to say, in working together against the...
Tutaşan soňky zorlugyň netijesinde 19 Israilli öldürildi. Olaryň köpüsi bıçaklandy. Israil 89 sany Palestinalyny oka tutup öldürdi we olaryň köpüsiniň hüzümçi bolandygyny aýtdy. Orsiýetiň Goranmak Ministerligi Siriýada söwüşleriň alınıp barýan pozisiýalaryna tiýahat eden 3 orsiýetli jurnalistiň yaralanandygyny aýtdy. Ministerligiň maglumatyna görä jurnalistler hökümetiň gözükçiligindäki Latakiýa regionynyň Al-Dagmashliýa owatyna ulagly barýarka olaryň golaýynda raketa gaçypdyr. Ministerlik jurnalistleriň ýeňil yaralanyp Orsiýetiň harby bazasynyň keselhanasyna eltilendigini habar berdi. Orsiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak Moskwanyň Ukraina gaz aktarmagyny bes etjekdigini sebäbi Kiýewiň öňünden tölek tölemänligini aýtdy. Şeýle-de Novak Orsiýetiň Krymyň elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap hökmünde Ukraina kömür ýermegini hem bes etmeginiň ähtimallygyny bellädi. Novak 24 noýabrda eden çykyşynda gazyň aktarylmagy Ukrainanyň öňünden tölek tölemänligi sebäpli şuň ýa ertir bes edilýär diýip, eger Kiýew Krymyň elektrik üpçünçüligini sanan çykarsa Orsiýetiň siýasy we ykdysady taýdan jogap berjekdigini aýtdy. Orsiýet tarapyndan anneksiýa edilen Krym ýarymadasy häzir adatdan daşary ýagdaýda goşmaça gaz generatorlarynyň öndürýän elektrik energiýasyndan peýdalanýar. Ukrainanyň Krymy elektrik energiýasynyň üçin edýän sistemasy geçen dinç günlerinde Herson regionunda näweliler tarapyndan sanan çykarylyp ýarymadany toksuz galdyrdy. Birleşen Ştatların Milli Xoopsuzluk Agentliginiň öňki işgäri Sowet Soýuzynyň peýdasyna çalçylyk etmekde aýplanyp, 1986-njy ýylda tutsaklygy höküm edilen Ronald Pelton 30 ýyldan soň tutsakhanadan boşadyldy. Birleşen Ştatların federal tutsakhanalary degişli hökümet hatawatlarynda 74 ýaşly Ronald Peltonyň tutsaklyk möhletiniň 24-nji noýabrda dolýanlygy görkezilýär. Milli Xoopsuzluk Agentliginiň argatnaşy boýunça bilermeni Pelton 1985-nji ýylda tutsak edilip Sowet Soýuzyna aňtaw signallaryny 35 000 amerikan dollarına satmak bilen bagly aýplanypdy. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Sowet KGB-siniň gaçak ofitseriniň Peltona garşy görkezilýändigini aýtdylar. Bu ofitseriň soň Moskwa dolanyp baranlygyny Associated Press agentligi habar berdi. Pakistanyň howa güýçleriniň Zenan pilotlarynyň biri uçar helakçylygynda wepat boldy. Pakistanyň harbiýlerini aýtmagyna görä helakçylyk 24-nji noýabrda Mianwali şäheriniň golayında adaty törgünlüşük çäresiniň dowamında ýüze çykypdyr. Ofitser Mario Muhtiyar Pakistanyň howa güýçleriniň Özipesini yerine yetiren vaqtında ölen ilkinci Zenan pilotudur. Pakistanın hova güçlerinde 19 Zenan pilotun bardığı 2013-cü yılda məlim edilipdi.